Milostná a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, pri dnešnej slávnostnej službe Boží ako základ kázne budeme čítať z Židom 4. kapitole, verš 12. a potom z Kolosenským v 3. kapitole, verš 16. Slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až do rozdelenia duše a ducha, klbou a špikou. Je schopné posudzovať hnutia a zmýšľanie srdca. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate. Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu. A čo činíte, slovom alebo skutkom, všetko činite v mene Pána Ježiša. A ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Amen. Wir haben gehört das Wort Gottes. Es ist gut, um Gottes Wort zu hören, aber was noch wichtiger ist, das Wort gut zu verstehen. Kedves testvéreim, az Úr Krisztus, hallottuk az Isten szavát. Ez jó hallgatni Isten igéjét, de megfontosabb, hogy jól érthetjük. Možno vás prekvapilo, bratia a sestry, že začínam cudzími rečami. Ospravedlňujem sa za maďarskú vyslovnosť, ktorá nie je mne blízka, ale nebolo to pohľad z Bohu. A v žiadnom prípade to nebolo ani výsmeh iným jazykom. Pretože obidve reči, ktoré som teraz použil, nemčina aj maďarčina, zneli aj v tomto chráme, pravdepodobne určite aj z tejto kazateľne, a dialo sa to celkom podľa poriadku. Aj v maďarčine, aj v nemčine ľudia určite potrebovali počuť Božie slovo a určite sa potrebovali Bohu aj modliť. Aj ľudia hovoriaci maďarsky aj nemecky potrebujú počuť zvesť o Božej láske v Ježišovi Kristovi. Určite v tomto kostole zneli nemecké kázne, keď väčšina mesta v čase vzniku tohto kostola boli nemeckí hovoriaci obyvatelia Batierova. Určite sa to hovorilo aj po maďarsky, keď zvlášť v druhej polovici 19. storočia bola maďarčina úradným jazykom nášho uhorského štátu. Ale rovnako zrozumiteľne, potrebujú slovo Bože počuť aj ľudia, ako sme my, ktorým materinskou rečou je slovenčina. A dnešný deň nám pripomína túto potrebu a aj spôsob, ako bola naplnená. Začiatok dnešnej kázne slovenčine znie teda takto. Milí bratia a sestry, Ježišovi Kristovi, počuli sme Božie slovo. Je veľmi dobre počúvať Božie slovo, ale ešte dôležitejšie je dobre mu rozumieť. Počúvať a rozumieť. To sú dve veľmi dôležité súčasti nášho stretnania sa s Božím slovom. Prečo je potrebné počúvať slovo Božie? A čo je to dobré? Celkom jednoznačnú odpoveď dáva v úvode citovaný list Židom. Je to dobré preto, lebo Božie slovo je živé, je mocné, je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč, preniká až do duše, do špikov, do kostí. Rozsudzuje v nás, čo je dobré a čo je zlé. Preto je dobré počúvať Božie slovo. Bratia a sestry, pri začiatku reformácie stalo práve dôkladné poznávanie Božieho slova. Reformácia nezačala preto, že ľudia boli nespokojní so stavom cirkvi. že si ľudia začali všímať, čo hovorí Božie slovo, a zrazu si uvedomili, kto je najvyššou autoritou života. Uvedomili si, že o ich živote nemôže neobmedzene rozhodovať a im neobmedzene rozkazovať žiaden človek, ani kráľ, ani pápež. Ale že každý jeden, aj kráľ, aj pápež, sú podriadení najvyššej autorite, pred ktorou stojíme ako rovnocenní ľudia, šľachtic aj poddaní, kňaz aj neordinovaní a všetci sa zodpovedáme autorite Božej. A toto bolo jasné a ostré slovo, ktoré znelo vyučované reformačné učenie. Tak toto bolo vždycky. Bolo to slovo z Božie o Ježišovi Kristovi, ktoré menilo pohanskú rímsku ríšu. Ríšu, ktorej ľudia uctievali nebeské telesa, alebo cisára ako Boha, alebo všelijaké vymyslené božstva. Ale toto pohanstvo ustúpilo zvesti o Bohu, ktorý sa zrozumiteľným spôsobom dal spoznať. Ako Ján píše, slovo stalo sa telom. Boh sa doslova vtelil do ľudského tela, aby sme ho rozumeli. Ľudskou rečou cez ústa Ježiša Krista rozprával tak, že ho všetci mohli porozumieť, lebo nebeské reči a nebeským myšlienkám sme nevládali rozumieť. V Ježišovi Kristovi sa Božie slovo stalo zrozumiteľné. A všade, kde sa Ježiš Kristus zvestuje, mení to svet lepšie. Toto bola jednoduchá logika, ktorá vedla Lutera k rozhodnutiu zvestovať slovo Božie v reči pospolitého ľudu. Preto preložil Bibliu do nemčiny. Preto napísal katechizmus zrozumiteľný aj najjednoduchším ľuďom, dokonca malým deťom. Len aby čím viac ľudí mohlo počúvať a dobre rozumieť, čo hovorí Božie slovo. A to Božie slovo konalo svoju úlohu. Učilo ľudí pravde. A všade, kde to slovo Božie bolo počúvané a ľudia mu porozumeli, robilo z ľudí slobodných. Všade, kde čisté učenie Evanjelia Krista prišlo, prichádzalo aj v zrozumiteľnej podobe pozvolitému ľudu. A preto v Bardejove v roku 1581 bola vytlačená prvá kniha v reči zrozumiteľnej našim slovanským predkom. Bardejovský preklad Lutherovho katechizmu. Potom však vieme, že prišlo aj ťažké obdobie skúšok. Najprv vyše 100 rokov zápasov o samotné prežitie evangelickej cirkvi. Bolo tam množstvo božích bojovníkov. Za všetkých spomeňme aspoň biskupa Jakuba Cablera. Bol to náš bardejovský farár. V tom období bol jediným evangelickým biskupom. Musel čeliť prenasledovaniu. Vo svojom ukryte v kuklovej tajne vysvetil niekoľko desiatok evangelických kňazov. Hrozil mu za to vtedy tvrdý trest. Ale my sme spievali v úvode služby Boží krásnu pieseň. A tam v tej piesni v druhom verši sa spieva Nepřátel se nelekejte. Na množství nehleďte. Pána svého v srdci mějte. Pro a ní bojujte. A tak Cabler nebojoval mečom, ale bojoval tým, že do služby církvy vysvetil služobníkov Božieho slova. A slovo Božie je ten najostrejší meč. A toto církvi pomohlo aj v dobe útlaku ku im prežiť. 19. storočie prinieslo zápas o zachovanie slobody na poli národnosti, zachovanie reči a kultúry. Nečudujme sa, že práve z radov evangelických kňazov a učiteľov sa zhromaždila skupina ľudí ochotných zápasiť za slobodu národa. Lebo práve to boli ľudia, ktorí slovom Božím vnútorne oslobodení, boli naučení slobodne myslieť. Zodpovedali sa Bohu na prvom mieste a až potom ľuďom. Dávalo by im to vedomie, že sú v Božej službe. Božie slovo preniká do nášho srdca a robí z nás vnútorne slobodných ľudí, ktorí sú schopní rozsudzovať dobre od zlého. To sa odrazilo v celej tejto generácii. Ľudovít Štúr, ktorého si dnes zvlášť chceme pripomenúť, Nebol ani jediným, ani prvým, kto vstúpil do zápasu za povznesenie úrovne materinskej reči. Aj pred ním boli snahy ukázať svetu, že každá reč, teda aj slovenská, je súdca na zvestovanie Božieho slova, na uctievanie spasiteľa. Ale z okruhu všetkých ostatných vyčnieva Ľudovičkovi svojim odhodlaním, rozhodnosťou a aj vzdelanosťou. Je dobre pripomenúť, že okrem veľkých jazykových schopností, keď ovládal niekoľko aktívnych a niekoľko aj klasických jazykov, do škôlho okruhu vzdelania patrila aj teológia, ktorú študoval Pavel. Po absolvovaní školy sa mohol stať kňazom, ale jeho životná dráha smerovala k vzdelávaniu. Bolo to veľmi podobné ako nášho reformátora Leonarda Štefana. Tak aj Štúr videl svoje poslanie v úlohe učiteľa. Zamýšľal som sa nad tým, prečo to tak bolo. Odpoveď dáva snáď trochu hlbší pohľad na stav evangelickej cirkvi v tom období únosu. Ten stav nebol dobrý. V otázke učenia sa v cirkvi mnohí ľudia približovali ku svetskému nacionalizmu. To znamená, že sa v cirkvi často objavovali myšlienky, ktoré zľahčovali slovo Božie. Nebrali vážne jeho zväzť. Štúr a jeho žiaci neboli naklonení týmto svetským náukám, ktoré sa šírili v cirkvi. V srdci si zachovávali úprimnú vieru v Božiu pravdu, zodpovednosť voči Božiemu slovu. K tomu sa cirkev stávala aj miestom, kde svoje maďarizačné snahy úspešne šírili ľudia postavení do vysokých cirkevných funkciách. Preto možno z pozície farára bolo ťažšie prinášať nové myšlienky a presadovať ich v cirkvi, kde väčšina bola pozitívne postavená k týmto snahám. Možno, že v postavení pedagóga bolo viac možností pôsobiť týmto smerom. Tu by som rád pripomenul druhú časť Božieho slova, ktorú som čítal v úvode. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás Boha. Vo všetkej múdrosti účte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, vďačne spievajte v srdciach Bohu. V týchto slovách apoštol Pavel vyzýva poslucháčov a nasledovníkov Pána Ježiša, aby sme sa vzdelávali, učili a napomínali. Volá nás k múdrosti Božieho slova, aby sme v nej rástli. Toto sa deje práve cez vyučovanie. Aj cez duchovné piesne oslavné žalmy, napomínaním a vzájomným povzbudzovaním sa. Ak teda dnešné stretnutie v chráme Božom nemá byť spomienkami na múdrosť, ale chceme, aby bol aj poučením do prítomnosti, nuž tu sa nám ponúka poučenie. Ak sa kedykoľvek v minulosti čosi dobre malo presadiť, nové myšlienky mali prísť, malo sa presadiť slovo Božie, dialo sa to práve tým spôsobom, že učiteľ učil skupinu žiakov a tí potom účinnejšie šírili tieto zvesti ďalej. Tak to bolo pri vzniku cirkvi, keď Kristus najprv 3 roky učil svojich 12 učeníkov, a potom cez nich založil kresťanskú cirkev, je tu dodnes. O 800 rokov neskôr podobne Cyril a Metod prišli na územie Veľkej Moravy, najprv zhromaždili kolo seba desiatky žiakov a tí potom účinne šírili zväzť v reči ľudu zrozumiteľnej a tak sa kresťanmi mohli stať aj slobodou. Luther takisto pôsobil ako učiteľ na Wittenbergskej univerzite. A vďaka tomu, že tam prikázali desiatky až stovky žiakov, učenie reformácie sa za krátku dobu rozšírilo do celej Európy. A tak sa podobne aj v 19. storočí evangelické liceum v Bratislave stalo miestom, kde boli okolo Štúra zhromaždení viacerí ľudia, ktorí sa od neho mohli učiť. Učili sa slobodne myslieť. Učili sa byť zodpovední. A učili sa aj konať. Pokúsili sa svoje myšlienky presadzovať politicky, ale to nevyšlo. Neboli vypočutí ani potlačení. Pokúsili sa o svoju pravdu bojovať aj so zbraňou v ruke, ale toto nebolo účinné. Napokon Štúrkoval neskoro zomrel, ale pozrieme sa, čo po ňom zostalo. Zostala tu predsa skupina ľudí, niekoľko desiatok žiakov, ktorých učil, priateľov, na ktorých pôsobil a vštepil im isté zásady do srdca. Skupina ľudí, farárov, učiteľov, ktorí sa potom rozišli do celého územia Slovenska. Každý z nich na svojom pôsobisku rozširoval pravdu cez vyučovanie, cez duchovné piesne, cez básne, cez knihy, cez slovo hovorené zrozumiteľne v našej reči. A robili tak napriek hrozbám, napriek útlaku, napriek napätiam, ktorí vystavovali seba aj svoje rodiny, lebo vnútorne boli slobodní pred Bohom. Mnohé fary a školy dnes v zapadnutých dedinkách slovenských domí nesú na sebe pamätné tabule pripomínajúce Štúrovcov alebo poštúrovskú generáciu. Ľudí, ktorí nesklonili svoju hlavu pred mocou človeka, ale cenili si všetky Božie dary a v rámci toho aj reč a príslušnosť ku svojmu rodu. Zachovali si slobodu a v nej aj voľa. Aj tu v Barbiove máme takého človeka, učiteľa viery, farára Juraja Kelu Petruškina, ktorý práve v tomto ťažkom období prenasledovaný vrchnosťou vytrvalo zastával tú myšlienku, že ľuďom slovenským treba poslovenským zvestovať slovo Božie. Apoštol Pavel povzbudzuje k tomu, aby sme sa napomínali aj hymnami, žalmami a piesňami. No už pozrime aj na túto stranu. Bratia a sestry, včera som si listoval celý spevník a robil som si poznámky. Viete, kto napísal najviac piesní, ktoré sú v našom novom evangelickom spevníku? Asi by ste typovali samozrejme Trnavského, to je pravda. Trnavský má v našom spevníku 32 piesní, úplne najviac. Ale na ďalších miestach sú mená Hoča a Kuzma. Títo napísali každý po 27 piesní a to je 7% spevníka. K ním patrili Praxatorisovci, Chalupovci, starší Jan Kolár alebo sám Tomáš. Spolu som narátal, že zo 700 piesní nášho spevníka je to 13% napísala generácia 19. storočia Štúrovcov, básnikov, farárov, kňazov. Takže to neboli ľudia, ktorí sa venovali výlučne národnému povedomu. Boli to veriaci ľudia, kňazi, učitelia. Oni zachovanie reči považovali za svoju kresťanskú povinnosť. V tej dobe vnímali svoj zápas ako najdôležitejší. Keby ho boli vzdali, možno by som sa vám dnes naozaj prihovára slovami keď veš peštvírej alebo líbe údarnú švestu. A hoci mnohé duchovné piesne sa písali ešte v biblickej češtine, postupne k ním pridávali aj slovenské básne a slovenské piesne. Tak sa zrodil pre vás starší známy prídavok ku zbierniku evangelickému a tam už bola aj tvorba sestier Rojových, neskôr tvorba Martina Rázusa, Pavla Tomku, Lúčanského či ďalšie. Slovo Božie, vodkané do veršov piesni a básni, do písaných príbehov v knihách, sa ukázalo ako najmocnejšia zbraň. A my dodnes s vďakou berieme tento spevník do ruky, spievame tie piesne a čítame tie knihy. A povzbudený posolstvo, niekedy duchovným a niekedy celkom civilne podaným príbehom s morálnym poučením, uvedomujeme si tu ľudia konali Božie dielo, všetko pred tvárou Ježiša Krista. A tak sme aj my, bratia a sestry, pozvaní, aby sme aj my, dnešní ľudia, vydávali podobné svedectvo o našej ceste s Pánom. Možno aj v piesňach, možno aj v básniach, možno aj v napísaných, v písaných tvorbách. Lebo každá jedna generácia Božích detí by mala zanechať svedectvo o tom, ako žije vo viere, o svojich myšlienkach, ku akým skutkom nás viera vedie. Lebo Božie slovo platí aj pre nás, aj tá výzva apoštola Pavla. Vďačne spievajte srdcom Bohu, a čo činíte slovom alebo skutkom, učíte všetko v mene Pána Ježiša. Ďakujte Bohu skrze neho. Vedený príkladom Ľudovita Škúra i celej generácie jeho žiakov, pýtajme sa my dnešní kresťania, dnešní evanjelici. Čo je najväčšou výzvou dnešnej doby? Aký je náš najvážnejší zápas? Aké úlohy platí Pán Boh pred nás? Čo máme riešiť? Naši predkovia rozoznali, čo pre nich bol najvážnejší problém. A riešili ho účinným spôsobom. Tak sa pýtam, či my dokážeme riešiť naše problémy. Sme pripravení obetovať niečo zo svojho pohodlia a pokoja, aby sme boli zajtra lepší ako dnes? Možno obetovať pohodlie sedenia pri televíznej obrazovke a tvárenie sa toho, že áno, som na službách Božích, treba pozerať služby Božie. Namiesto toho, aby som sedel vo svojom domácom zbore a tu bol v spoločenstve mojich bratov a sestier, možno aj toto je otázka pohodlia. Vieme dnes jasne aktuálne definovať svoje otázky. Vieme nachádzať účinné riešenie týchto otázok. Napríklad, je to problém nás dnešných ľudí, že sa príliš sústredíme na vlastné zážitky a potreby? Je to najväčší problém, ktorý treba riešiť, že žijeme v podstate v takom jasne definovanom sebectve? Alebo našim najväčším problémom nedostatok ochoty preberať na seba zodpovednosť za spoločné veci? Neochota myslieť na blížneho a tvoriť hodnoty, ktoré budú prospešné celku a nie len mne? Je našim najväčším problémom zabúdanie na základné pravdy Božieho slova? Keď mnohým ľuďom dneska nie je sveta ani rodina, ani vernosť v manželstve, ani záväznosť povedaného slova, ani poctivosť v konaní každodennej práce, nie je náhodou toto našim vážnym problémom? Alebo je našim dnešným páčivým problémom sebectvo vo vzťahu k stvoreniu, prírode, životnému prostrediu okolo nás? Ak sa sebecky správame tak, ako by už po nás druhá, tretia generácia nepotrebovala dýchať a piť vodu? Je našim problémom dnes zanedbávanie našej kresťanskej viery? Takže ľahko vážne a nezodpovedne po svojom živote prepúšťame priestor iným vierám, iným hodnotám, ktoré celkom zjavne neprinášajú toľko dobra, ako nasledovanie Ježiša Krista a jeho pravdy? Čo z toho je našim najväčším problémom, ktorý riešime? Ktorý z týchto problémov a otázok sme odhodlani a pripravení vyriešiť? Pohľady uprené do minulosti nám kladú otázky, ako riešime svoje problémy dnes. A ja vás, bratia a sestry, pozývam, aby sme spoločne hľadali odpovede na tieto otázky. Pozývam vás k tomu, aby vedení príkladom verných svetkov Kristových sme boli aktívni. Nebudeme toho schopní, ak zabudeme na biblické Božie pravdy. Ak zaprieme Božie slovo, lebo práve ono je mocné a schopné preniknúť do našej duše. Božie slovo je schopné uzdraviť, čo je chore, a zmeniť zlé za dobré. V tomto slove potrebujeme aj dnes zostať v múdrosti. V duchu tohto slova potrebujeme konať všetko tak, ako Ježišovi Kristovi. Lebo kým sme na tomto svete, k takémuto životu nás Kristus povolal. A k takému životu nám dal aj